În cartea prorocului Ieremia, la capitolul 32, versetul 18, citim următoarele cuvinte: Tu, Dumnezeule, dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Iar în cartea Exod, capitolul 20, de la versetul 2, citim cuvintele: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Toate aceste cuvinte s-au împlinit în dreptul lui Saul Ion Edveș din Alba Iulia. Mărturia lui nu face altceva decât să adeverească încă o dată că în Sfintele Scripturi stă adevărul lui Dumnezeu și că avertismentele lui Dumnezeu sunt reale. Că nu putem trăi oricum, sau altfel spus, felul în care trăim are consecințe asupra noastră, dar și asupra urmașilor noștri, pe pământ și în veșnicie. O viață trăită în ascultare de Dumnezeu va aduce binecuvântare peste noi și urmașii noștri. O viață trăită în păcat și fără de lege va aduce asupra urmașilor celor ce trăiesc în felul acesta blestem și nenorocire. Mărturia lui Saul Ion Edveș este grăitoare în acest sens și vă îndemn să o ascultați cu atenție. Am înregistrat multe mărturii până acum, dar nu au fost lupte atât de mari și împotriviri pentru ca această mărturie să nu poată ajunge la voi, ca și în cazul lui Saul. Am înțeles și de ce, pentru că au fost date pe față lucrările lui Satan, felul în care el îi ține pe oameni legați și felul în care dorește să-i distrugă. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Astăzi veți asculta prima parte a mărturiei lui Saul Ion Edveș.
Mă numesc Edveș Ioan Saul și sunt din Alba Iulia. M-am născut dintr-o familie dezorganizată. Maica mea era alcoolică, taica mea nu vedea de familie. Eram doi frați și am crescut foarte greu. Eram cu lipsuri multe, cu necazuri, probleme, printre care părinții noștri se tot certau, nu ne-o cam dorit pe copii, pe mine nu m-au dorit și am fost un copil nedorit. Am crescut cu o anumită, așa, ură, nu știu cum să vă spun, față de părinți, că ei nu mă vor, mă resping.
De unde știi că nu te-au dorit?
Spuneau că decât să mă nască pe mine sau să mă facă mai bine, făceau o treabă și dădea cu piciorul, că numai probleme și necaz, că mai bine nu eram pe lume și probleme din astea, tot timpul că se încertau amândoi și după care ei s-au despărțit și am rămas să mă crească o bunică de-a mea, care era tot în apropiere și m-a luat bunica și m-a crescut ea până la vârsta de 6 ani. La vârsta de 6 ani bunica nu a mai putut să mă crească și am venit la Alba Iulia, la o mătușă de-a mea, pe nume Maria, și ea s-a întors, atunci era perioada când s-a întors la Dumnezeu și ea. Și zice, uite, luăm pe băiatul ăsta la noi să-l creștem noi, că uite, sora mea nu poate să-l crească, că ea nu poate, că are anumite probleme, și îl creștem noi. Și s-au hotărât să mă crească ei.
Din momentul acela, ce relație ai mai avut cu părinții tăi?
Păi cu părinții mei n-am prea avut relație, cu taică-mea nu prea, n-am mai avut, cu maică-mea tot mai vinea pe la mătușa, venea băută, trăgea de mine, că îmi spunea să merg cu ea, că sunt copilul ei, după aia îmi spunea că mă urăște și am crescut așa cu o ură față de ea și eu o respingeam și eu. La un moment dat nu mai vreau să o văd. Mă feream de ea și spuneam, du-te că nu ești mama mea, că nu tu m-ai făcut, că mătușa, ea m-a crescut și ea e mama mea, tu nu ești. Și încet, încet așa n-am mai avut tangențe așa personale cu ea. După care a urmat o perioadă de despărțire, noi nu ne-am mai cunoscut așa, nu ne-am mai avut într-o relație ca de părinți, așa cum să spun. Și după o perioadă, cam vreo 2 ani, un an, nu mai țin minte exact, nu ne-am mai văzut și am auzit că a decedat. Avea o boală, cancer, și a decedat. După aproximativ un an de zile, am auzit și de taică-miu că o decedat având un preinfarct, după aia un infarct, a murit. De el nu știam prea multe, nu ne-am cunoscut, așa că era distant, era într-un alt sat din Alba Iulia, din câte am auzit s-o recăsătorit și nu mai aveam legături cu el, așa, nu ne întâlneam, nu ne-am cunoscut aproximativ în viață, de puține ori ne-am văzut. Am rămas în continuare la mătușa, am rămas la ea și am ajuns să termin școala primară, adică de 8 clase, după care a urmat să merg la o școală în județul Arad, la o școală de meserie, la școala de construcții pentru meserie. Acolo am început să fumez, am început să beau, am început să merg cu fel de fel de băieți prin anturaje și venind așa între timp în vacanțe acasă, tot mai agravat, eram tot mai rău, tot mai agresiv așa. Încet, încet lumea vedea persoana lui maică-mea în mine. Se transpunea persoana ei prin mine, că eram sub influența alcoolului, că vorbeam prostii, nu îmi vedeam de treaba mea, umblam în nopțile, le pierdeam. Mătușii mea fiind pocăită, îmi tot spunea, măi copile, zice, uite care e problema, zice, ai grijă, că uite ce pățești, că pățești ca maică-ta, că o să ai probleme. Eu nu credeam, îmi vedeam de treburile mele, după care am terminat școala în timp de 3 ani de zile și am rămas în continuare la ea.
În momentele acelea tu nu realizai că de fapt calci pe urmele mamei tale? Nu-ți dădeai seama de asta?
Am realizat mai târziu. Că n-am realizat crezând că așa e bine. Că dacă ești singur și în momentul ăsta la tineri să te distrezi, că așa e viața, că așa e frumos. Sunt influențe care, deci dacă nu consumi alcool, nu ești așa văzut între băieți, dacă nu fumezi, dacă nu faci ce fac ei, înseamnă că nu ești pus în partea lor. Și am zis că la mine e prilejul potrivit, că nu prea are cine să-mi tragă răspundere, nu prea are cine să vadă de mine și eu am fost lăsat, cum să spun așa, mai liber din punctul ăsta de vedere, că mătușii mei nu prea putea să vadă de mine că era bolnavă, avea foarte mari probleme cu sănătatea și eu eram mai mult singur, am crescut așa de, cum se spune, de voia mea, lăsat în voia mea. Și după ce am terminat școala, am rămas la mătușa o perioadă, am rămas la ea și tot așa, am început să continui din ce în ce mai rău. Pierdeam nopțile prin baruri, prin restaurante, prin discoteci. Am început să mă angajez la o firmă de construcții, munceam și câștigam bani, ce câștigam, consumam pe alcool, pe țigări, beam cu prietenii și încet, încet a ajuns să vină viața asta mea dependentă, să fim dependent de alcool, de anumite treburi pe care eu le vedeam în viața mea că astea îs ca un fel de scăpare. Dacă eu nu fac treburile astea, nu-s în lume, nu-s, n-am existență. Eu credeam că în lucrurile astea sunt normale, care trebuie să le fac eu, să beau, să fumez, să pierd nopțile prin baruri. Și între timp, mătușii mei nu m-au mai putut ține la ea și m-am mutat într-o chirie. Am stat cu niște prieteni de lucru o perioadă, cu ei tot așa în fiecare seară făceam chefuri. În fiecare seară beam, veneam de la lucru, consumam alcool, tot așa, fiecare zi aproape. După o perioadă de chirie m-am mutat din altă parte, iară cu alt anturaj, alți prieteni, tot așa. și ei niște băieți care consumau alcool. Eram ca și prins, nu știu cum să vă spun, într-un cerc așa din care nu mai aveam eu scăpare. Știam că nu mai am scăpare și tot mai tare parcă mă cuprindea de nu mai știam ce să mă mai fac, ce să mai... Credeam că nu o să mai am scăpare la un moment dat.
Ai început să-ți dai seama că iese ceva rău în tot ceea ce faci tu? La început ziceai că ai făcut că așa considerai tu că trebuie să faci ca să fii în rând cu lumea. Acum realizai că în ceea ce ai intrat tu este ceva rău?
Da. Pe timp ce mă maturizam, realizam faptul că e rău, nu-i bine ceea ce fac și mă uitam în jurul prietenilor mei, în jurul oamenilor. Aveam anumiți prieteni care nu consumau alcool, care s-au însurat, aveau o familie, aveau o funcție, o școală, o pregătire. Și zic, Doamne, uite, eu am crescut cu aceiași copii de mic și uite ei cum s-au realizat și îs cu familie și cu o rânduială în viață. Și zic, uite, eu tot așa am rămas și din ce în ce parcă tot mai rău îi de mine. Și mă uitam la prieteni și ziceam, oare ei cu ce-s mai bun, ei cu ce? Ori avut ei noroc, în sinea mea ziceam, asta e noroc cu șansa în vieții, ei ori avut noroc, ori avut părinți, ori avut cine să-i susțină și mă mai supăram, nu mă mai supăram. Și a fost o perioadă în care aveam frământarea asta în mine, că ceva nu-i în regulă înăuntru meu, nu știam, e bine, e rău, să continui. Eram la un moment dat... Că nu știam de multe ori încotro să merg pe drum, nu știam unde să merg, nu știam ziua, noaptea. Am început să fiu tot mai confuz. Nu mai cunoșteam anumiți prieteni la un moment dat. Și la un moment dat, în viață s-a întâmplat un accident nefericit în viața unui prieten de-a meu, cel mai bun prieten, cu care am crescut. Pot să spun că am crescut, că am fost amândoi în același loc în care am crescut amândoi în școală, am fost în discoteci, am fost la început la fumat și la băutură amândoi odată și eram foarte legați amândoi de aceleași lucruri și pierdeam nopțile și el avea o meserie de taximetri și o picată în patima jocurilor de noroc și juca foarte mult la un joc de ruletă. Eu credeam că el e noaptea la lucru, că îi spunea tot timpul că are comenzi multe la taximetri, dar el de fapt își consuma toți banii la ruletă. Și era foarte obosit, foarte obosit, tot mai obosit. Și într-o dimineață a avut un accident de mașină, o a țepit la volan și a intrat un autobuz în el. Și a murit și el și pasagerul din dreapta. Și vestea asta pe mine m-a cutremurat, m-a mișcat extrem de mult, că în gândul meu am zis, nu, zic acum chiar că nu mai am pe nimeni și sunt demoralizat și zic ce o să fie acum de acum încolo. Și am mers la mormântare, după mormântare am fost parcă o schimbare înspre rău în mine. Am devenit violent, deveneam violent, nu mai suportam să fiu așa cu prieteni, nu suportam să mai fiu așa între oameni și m-am retras așa de oameni, că aveam impresia că parcă toți îmi vor rău, toți îs împotriva mea și vedeam în oameni așa un lucru rău și m-am afundat mai tare în alcool, consumam alcool mult.
Ocultismul facea zravagii între oamenii inconștienți. Când un om apelează la cineva care ghicește sau descântă sau se ocupă de vrăjitorie sau orice altfel de practici oculte, chiar horoscop, citit în palmă sau cafea, el se deschide de fapt unor duhuri demonice care primesc un drept în viața celui om, drept de a controla viața lui, de a-i produce multă suferință, chiar de a-l îndemna spre sinucidere. Din nefericire pentru el, Saul a intrat sub aceste stăpâniri demonice, fără să-și dea seama, în două moduri. Odată prin faptul că a acceptat ca o ghicitoare să-i ghicească și apoi prin blestemele uneia dintre bunici care se ocupa cu vrăjitoria, blesteme care au vizat pe părinții lui Saul și pe urmașii lor. Pentru că părinții lui Saul au trăit în păcat, la fel și Saul, fără a avea o relație cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, ei au fost expuși și blestemele s-au împlinit întocmai. După ce părinții lui Saul au fost nimiciți de duhurile întunericului care și-au bătut joc de ei toată viața lor, acum s-au concentrat asupra lui Saul. Dar el a ajuns, prin dragostea lui Dumnezeu, să se pună la adăpost de atacul acestor duhuri, deși luptele au fost mari, chiar și după ce el și-a predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Am întâlnit în ultimul timp mulți oameni care, prin faptul că au fost la vrăjitori, descântători, ghicitori sau au apelat la tot felul de practici oculte, au ajuns în mari probleme și necazuri. Ghicitul a ajuns chiar un motiv de amuzament, oamenii considerându-l ca pe ceva inofensiv. Tragem un serios semnal de alarmă împotriva acestor practici, iar dacă ai apelat la astfel de practici, te îndemnăm să te pleci pe genunchi și să-i ceri iertare lui Dumnezeu la modul cel mai serios și să renunți pentru totdeauna la ocultism. Este aproape de neexplicat cum este posibil ca într-un popor declarat creștin practica ocultismului să fie atât de răspândită, când Dumnezeu a avertizat în termeni foarte categorici și a interzis cu vehemență obiceiuri de felul acesta. În Deuteronom, capitolul 18, versetul 14, scrie: căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că păgânii practică ocultismul, dar poporului lui Dumnezeu îi este interzis acest lucru. Iar în Levitic 20:6 citim: dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Din fericire, Saul nu a fost nimicit, deși a ajuns foarte aproape de acest punct.
Eram într-o seară într-un local din Alba Iulia cu mai mulți prieteni. Aveam noi obișnuința de a ieși seara, așa, înainte să mergem pe la cluburi, la un bar. Și era o anumită femeie care era prin apropierea locurilor. Ea se ocupa cu ghicitul în cărți. Ea făcea foarte mulți bani pentru că foarte multă lume o chema la mese și era ca un fel de circ acolo în barul ăla. Și între timp această femeie care îi dădea cu ghicitul și ghicea din cărți, o ajuns și la noi la masă. Și ajungând la noi la masă, ne-a întrebat, zice: vreți să vă ghicești și vouă? Și am zis: da, cum să nu, haideți și stai jos aici și ghicește-ne. Și o ghicit la fiecare băiat în parte și o ajuns și la mine. Și zice: vrei să-ți ghicești? Zic: da, cum să nu. Și a început să pună cărțile așa pe masă, să le așeze și a făcut de ea nu știu ce boscane. Și a început, zice: uite, tu o să ai probleme, că nu o să te însori niciodată, o să rămâi nensurat și la vârsta de 35 de ani văd aici, zice, că o să mori. Zice: nu o să trăiești mult, zice, îmi pare rău, zice, de tine. Și eu de atunci, din acel moment, am trăit cu sentimentul că nu o să mă mai însor niciodată și o să ajung la 35 de ani și o să mor. Din cauza acestei vrăjitorii sau aceste vrăjitoare pe care am întâlnit-o, am început să mă schimb, să fiu mai rău, să am alte păreri despre viață. După o perioadă de timp din care mi-am dat seama că și bunica mea, din partea lui taică-mea, și bunica din partea lui maică-mea, ele se ocupau cu vrăjitorii. Și ele făceau anumite vrăjitorii și invocau anumite duhuri și blestemuri asupra familiei. Au început să blesteme și familia mea, pe maică-mea și pe taică-mea. Ea, nefiind de acord cu ei să fie o familie, i-a blestemat, a făcut anumite vraciuri și a blestemat familia să fie destrămată, ca ei doi să stea despărțiți, ca eu de fratele meu să nu fim bucuroși, să nu fim fericiți, să fim despărțiți unul de altul și să trăim rătăciți prin lume, să fim împrășteați. Și, din nefericire, aceste blesteme s-au adeverit. Și din cauza acestor blesteme din viața mea, eu am avut foarte mult de suferit și am suferit foarte mult.
Lucrul acesta l-ai înțeles abia mai târziu?
Da, credeam că e ceva la care va trece cu timpul de la el, de la sine, dar de fapt eu tot mai tare mă afundam în aceste probleme, în aceste blesteme, în aceste legături. Și între timp viața mea decurgea tot așa în ritmul ăsta și într-o zi am stat în chirie unde stăteam acolo pe pat așa și mă gândeam și zic, Doamne, zic, eu nu mă mai suport în viața asta, zic, uite ce probleme am, uite că nu am și eu o fericire, n-am și eu o bucurie în viața mea. Până acum am avut parte numai de necazuri, de tristezi, de eșecuri și zic, asta chiar nu-i viața, zic. Eu nu mai suport, mi-e rușine să mai ies afară, să mai întâlnesc cu oamenii, că se uitau oamenii la mine și se mirau și ziceau extraordinar, zice, uite cum a ajuns, zice, băiatul ăsta, zice că tot mai rău, tot mai rău, și prietenii mei se depărtau de mine și m-am tot gândit așa și zic, merg la Marius la cimitir, la prietenul al meu care a murit, cu un gând oarecare să nu mă mai întorc, aproape ca și cum aș fi vrută să mă sinucid, de fapt, dar nu cu gândul ăsta, aveam o anumită frică în sufletul meu. Și zic, cum să mă duc? Zic, lasă că iau două sticle de coniac, să prind curaj și mă duc. Și am luat două sticle de coniac și am mers așa spre cimitir. Și am ajuns în jur de ora 7 după masa la el la cimitir. Am ajuns acolo la el la cimitir, m-am pus la cimitir acolo și am început să beau din sticla de coniac. Și tot vorbeam și îi vărsam și lui acolo la cimitir și vorbeam cu el și ziceam, uite băi Marius, că tu ai scăpat de lumea asta, tu nu mai ai probleme, dar zic, uite, m-ai lăsat pe mine, uite, eu sunt aici în lumea asta, zic, și îs tot mai afundat în probleme, tot mai afundat în necaz, zic, de tine e bine, zic, acolo unde ești, zic, dar eu zic că sunt aici așa în problemele astea, zic, care mă frământă și zic, eu nu mai suport, nu mai pot să mai stau. Și între timp a trecut timpul, eu nu mi-am dat cu seama și dintr-o dată în jurul meu s-a întunecat. S-a făcut un întuneric foarte, foarte, și îmi întindeam așa mâna în față și nu mă vedeam de întuneric.
Deci nu era întuneric că a venit noaptea?
A venit noaptea, dar nu era normal ca să fie așa de întuneric. În locul ăla, când apropiere, era lumină. Și zic, extraordinar ce s-a întunecat, zic, eu nu mai văd nimica. Și auzam niște foșnete pe lângă mine și ca și niște duhuri așa care se învârteau pe lângă mine, ca într-un vârtej.
Le-ai și văzut sau nu mai ai auzit mișcându-se?
Am auzit mișcându-se și îmi dădeau niște fiori reci prin umeri și prin spate, prin coloana vertebrală, parcă tot niște fiori așa, ca și cum aș fi parcă drogat. Aveam senzația că nu mai zi eu așa, îs mulțumit, îs într-o altă stare. Și fiind așa în starea aia, am dat cu sticla de marginea de la cimitir, de bordură, și s-o spart sticla sub formă de cuțit. Și zic, extraordinar, zic, uite-mă cum s-o spart, zic, sticla, nici să fi vrut așa. Zic, chiar numai bine, zic, să fac și eu un experiment, să vedem cum e să te tai, să vedem experiența asta. Și m-am tăiat așa cu sticla pe mână și zic, vai de mine, zic, uite ce am făcut. Și a început să-mi curgă așa sânge și să mă usture. Și zic, vai, zic, ăsta e lucru pe care îl mai trebuie să-l fac și asta prietenii mei sau familia, mătușa, zic, îi mai fac de rușine și lumea iară mai are ce povesti că uite ce a făcut, a ajuns să taie și mai rău. Și dintr-o dată mă uit în partea dreaptă și observ mâna ridicată în sus cu sticla.
Nu-ți dădeai seama ce se întâmplă?
Nu-mi dădeam seama că nu mai era o forța mea. Deci eu nu mai aveam controlul din momentul ăla, eu n-am mai avut controlul, n-am mai știut de fapt unde îs și ce fac. Eu nu mă vedeam ca niște umbre în față și am simțit că îmi vine așa mâna în jos și îmi dă cu sticla în venele de la gât și începe să-mi zboare sângele de la venă cam la o distanță de vreo 20 cm și simțeam așa și venea căldură Și zic, vai, ce cald, zic, uite, chiar acum m-a luat frigul și zic, la fix, zic, vine căldură, dar de fapt era sânge care zbura din mine și după aia încă o dată și după aia încă o dată, de 3 ori. Și tot mai tare îmi zbura și pe amândouă mâinile și începea să-mi curgă sânge pe mine și zic, vai, ce cald, forța aia mi-a tăiat și mâinile la, și venele la mâini și la mâna cealaltă la puls și îmi zbura așa sângele pe mine și zic, vai, ce bine, zic, că mi-e cald. Eu aveam senzația că mi-e cald și am nevoie de căldură, dar de fapt eu îmi tăiam venele și nu știam. După un timp am început așa tot să fiu mai amețit, și am căzut jos așa pe iarbă și eram tot cu sticla în mână și dintr-o dată iară m-o prins așa și mi-am tăiat venele de la picioare și îmi curgea sânge și pe picioare și îmi puneam așa mâinile și îmi curgea sânge așa pe față pe mine și stăteam și zic, oai, zic, ce cald e. Și în timp ce mi se scurgea sângele, aveam din ce în ce părerea de regret că ce am făcut. Zic, extraordinar, zic, acum ce am făcut, zic, ce-i cu mine? Și dintr-o dată a început să dispară acel duh, acea senzație că de plăcere și a venit senzația asta de regret că ce am făcut, că mi-am luat viața, că acum sunt pe moarte. Și ziceam, Doamne, uite ce am făcut, îmi pare rău, și încercam să-mi pun mâinile peste vene să-mi opresc sângele și nu știam ce să mai fac și mi-eșa sângele printre degete și eram foarte, foarte disperat și zic, Doamne, ai milă de mine că uite ce fac, nu știu ce să mă mai fac. Și eram foarte disperat și din ce în ce tot mai amețit și am simțit pe lângă mine că îs niște demoni și se învârteau pe lângă mine și se uitau la mine cum stăteam și mă chinuiam să-mi opresc sângele. Și zice, ha, uite ce ți-am făcut. Zice, am făcut cu tine, zice, ce am vrut noi, zice, că, zice, unde te-am adus. Și mă prindeau așa, mă ridicau din corp, mă lăsau, mă ridicau și după aia m-au ridicat așa din corp și zice, uită-te în jos, zice, să vezi. Și mă uit așa în jos un pic și văd corpul meu plin de sânge, așa stătea jos și zic, vai de mine, zic, cum arăt. Și mi-a fost scârbă și nu știu cum să vă spun, senzația asta să mai intru în corp. Și după o fracțiune de secundă m-am trezit, eram în fața iadului, dar între mine și iad erau niște nori. Și eram ținut de niște persoane întins la mână și cu capul lăsat așa, parcă cineva mi-a apăsat peste cap cu privirea, eram numai în jos, nu puteam să-mi ridic ochii în sus sau să mișc capul. Și eram întins așa foarte, foarte tare, aveam niște dureri, dar picioarele nu mi le simțeam și parcă nici nu le aveam, dar mâinile le simțeam. Și mă uitam și vedeam, de la depărtarea aia, vedeam niște duhuri care se chinuiau în iad acolo și cereau iertare lui Dumnezeu și cereau îndurare și spuneau, Doamne, iartă-ne, Doamne, ne pare rău, te rog, ai milă de noi, ai milă de noi. Și erau chinuiți, erau biciuiți, erau trași pe jos, oameni care cereau apă, care erau lipsiți de apă, care aveau nevoie de apă și cereau apă. Doamne, iartă-ne, Doamne, cereau implorare de la Dumnezeu. Și la un moment dat am auzit o voce din partea dreaptă de la o înălțime de sus, dar nu puteam să ridic privirea să mă uit. Zice, o voce de acolo zice, cu ăsta ce facem? După care, după cuvântul ăsta, după ce facem, am simțit parcă cumva puteam să-mi ridic un pic capul. Și ce îl trimitem înapoi pe pământ cu o condiție să se pocăiască. Și zice, uite, te trimitem înapoi pe pământ cu o condiție să te pocăiești și să le spui oamenilor să pocăiască. Că dacă nu, uite unde ajungi. Zice, uite, aici e iadul. Dacă nu ajungi în iad. Și s-a deschis așa în orișorii ăia și a simțit durerea aia care îi acolo și am văzut mai aproape în lumina ochilor acele duhuri și acele suflete care sunt chinuite acolo și zbierau și implorau pe Dumnezeu și din ce în ce tot mai arzătoare și o durere de nedescris. Și după durerea asta, dintr-o dată, eu m-am trezit dimineața în corp. M-am trezit, era dimineața, cam aproape de ora 9. Și m-am trezit, nu aveam aer și îmi trebuia neapărat apă. Ceream apă, apă, apă. Zic, nu mai pot, nu mai pot, vreau apă. Și mă uit așa pe mine și mă uitam la mine și zic, Doamne, am scăpat de iad. Zic, îți mulțumesc că te-ai îndurat și ai avut milă de mine. Și eram foarte bucuros. După care, după momentul ăsta, au dispărut și a început să vină regretul ăsta. Uite că ce ai făcut, că uite-te în ce stare ești acum, că uite ce-i cu tine, că ești, zice, în ultimul hal. Și m-am uitat la mine și eram plin de sânge, eram plin de sânge în gură, în urechi, în ochi, ochii mi erau lipiți de sânge, în urechi, în gură, nu mai puteam vorbi, tremuram. Și m-am târât până la un robinet în cimitir și am dat drumul la apă. Am dat drumul la apă și stăteam așa jos și încurgea apa așa în gură și tot beam apă, tot beam apă și tremuram, tremuram. Și în sinea mea ziceam, ce am făcut, ce am făcut, oare ce-i cu mine? Nu știam de fapt ce stare am, am venit din iad, îs acum pe pământ, dar uite cum îs acum, zic, oare cine mă crede, oare la cine să spun? Și nu știam ce-i cu mine, nu știam. Și m-am târât până la ieșirea din cimitir, până la poartă, am ajuns acolo și am cerut ajutor la un om și zic, vă rog frumos, ajutor, ajutor, chemați, vă rog, o ambulanță sau pe cineva, că uitați că nu mai pot. Și am căzut așa, eram jos și a sunat între timp omul la ambulanță și a venit o ambulanță și s-o da jos și a venit la mine și zice, extraordinar, zice, nu îl băgăm, zice, în ambulanță, că uită-te la el, zice, fai de mine, zice, îi plin de sânge, zice, așa ceva, zice, nu, zice, haide, zice, să mergem, că tă ne murdărește lenjeria, zice. S-a suit în salvare și a plecat. Eu am rămas acolo cam o oră, două, nu mă țin minte, după care niște oameni s-au rupit, s-au uitat la mine și au sunat după salvare. O sunat, a venit ambulanța și m-a luat, m-a pus pe targă, a pus un cerceaf peste mine și m-a pus în ambulanță. Eu auzam tot în jurul meu, dar nu puteam să vorbesc, nu puteam să iau legătura cu cineva și o sunat de la spital în ambulanță, zice, cum îi cazul, cum să-l preluăm, zice, ce să pregătim în sală, cum să pregătim sala. Zice, a, nu mai pregătiți sala, zice că e extraordinar, zice, așa ceva nu o să vedeți toată ziua, zice, nu mai pregătiți nimic, zice, că e gata, zice. Zice, nu știu cum s-a întâmplat, zice, dar, zice, și eu am rămas șocată. Și am ajuns între timp la urgență, la spital. Și m-a dus cu targa, m-a pus într-un salon acolo, într-o sală unde pregătesc de primire și o desfăcut cerceaful de pe mine și eram așa întins. Și s-a uitat asistenta șefă și zice, ai de mine, eu fost groază, s-a uitat la mine și s-a cutremurat așa și a chemat-o pe șefa, 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 zice, veniți repede să vedeți ceva. Zice, mie mi-e groază, zice, eu nu mă mai pot uita. Și s-a uitat la mine și s-a uitat așa și, ai de mine și de mine. O mai chemat pe niște doctori, băieți, de pe altă, de prin apropiere de acolo, zice, hai dați repede, zice, veniți, zice, să vedeți ceva. Extraordinar. Zice, dar ce s-a întâmplat cu el? Ce i-a făcut? Cine i-a făcut lucrurile astea, zice? Că, zice, eu așa tăieturi, zice, eu lucru de atâta timp, zice, eu n-am putut să văd așa tăieturi cum s-au făcut. Și între timp m-au cusut la mâini, dar zice, la gât, zice, nu-l putem coase, zice că nu avem cum să coasem, că nu avem de ce prinde cu ața de cusut. Ne pare rău, zice, dar, zice, pansați-l și puneți-l acolo într-o cameră, zice, să stea, poate vine cineva după el. M-au pus cu targa într-un salon. Și a pus cerceaful peste mine și am stat acolo. Între timp, eu am adormit, dormeam. Și aveam tot timpul în visul ăla vedenia că văd iadul, că sunt pe pământ, că văd iadul, că sunt pe pământ. Și dintr-o dată am deschis ochii și nu aveam aer. Și am început să respir așa încet, încet, abia respiram, abia respiram. Trăgeam aer pe nas, abia respiram. Și tremuram, am început iară să tremur. Și am deschis ochii și unde îs? Și nu vedeam, că eram cu cerceaful acoperit. Și nu puteam să dau cerceaful la o parte, că nu aveam putere, nu mai aveam forță. Și mă chinuiam și tot așa m-am zbătut cum am zbătut și am dat cerceaful de pe nas și puteam să respir. Și cu cât trăgeam aer, îmi trebuia mai mult aer. Și zic, aer, zic, am nevoie de aer, Tot așa îmi spuneam în gând. Și încet, încet am început să mă dau jos de pe targa aia. M-am dat și eram plin, iar m-am uitat la mine, eram sânge, eram pansat la gât, eram cusut. Și tremuram tot, Și încet, încet am început să ies pe margine la hol, la urgență și mă țineam de o bară să ies afară la aer. Și se uitau asistențe la mine, zice, extraordinar, zice, uite la el. Zice, ui la el. Se uita la mine, dar nu înțelegeam nimica. Eu îmi trebuia să primesc aer, să am aer. Și am ieșit afară de la urgență și mă uitam. Și am început să văd oameni, am început să văd mașini, am început să văd mișcare. Și atunci mi-am dat seama, de fapt, că eu am scăpat, că am, prin ce am trecut. Și eram foarte bucuros, aveam o bucurie în suflet că am scăpat de acele chinuri și pe care le-am văzut și între timp am început să merg acasă și am adormit. Când am dormit, am dormit un somn cam de vreo 2 zile. După o zi și o noapte m-am trezit și simțeam așa tot felul de vânturi pe lângă mine și se mișca perdeaua, bătea vântul, un vânt așa mai puternic. Și îmi trebuia apă, tot apă, apă, apă. Am beut apă și după aia am început să-mi dau hainele jos de pe mine, să mă spăl, să fac baie.
Cum, acolo în spital nu te-au spălat, nu te-au curățat?
Nu, nu, pentru că eu crezut că sunt mort. De-aia m-au lăsat acolo, m-au lăsat separat cu cerceaful, că au crezut că să mă țin acolo măcar, că poate vine cineva după mine sau mă recunoaște careva ce s-a întâmplat. Că nici ei n-au știut, n-au putut lua date de la nimeni că ce s-a întâmplat cu mine, că nu m-am găsit acolo jos. Și în gândul meu îmi vinea, zic, ce am făcut? Zic, acum asta e rușine, zic, dacă află cineva ce am făcut. Nu, m-am schimbat și am luat o bluză pe gât, se vedea bandajul. Și au început să mă întrebe prietenii, ce ai făcut, mă, unde ai fost zilele astea, ce s-a întâmplat cu tine? Că uite, ești schimbat, nu te mai recunoaștem. Eram speriat, eram cutremurat, nu știam ce să spun, dar mi-era rușine. Cineva îmi spunea, zice, o voce înăuntru, cum să spui lucruri de astea, că astea nu sunt adevărate, zice, doar vise, ai visat tu, e un vis. Zice, dacă le mai spui și lucrul ăsta, zice, mai rău o să ajungi. O să râdă de tine, o să te creadă nebun, o să te ducă la nebuni, din cauza că crede lumea că tu inventezi de la tine sau că ai nebunit. Și zic, decât să mă creadă lumea nebun sau că am luat o razna, zic, mai bine tac, să cred că a fost doar un vis. Zic, lasă că a fost doar un vis. Dar aceste gânduri nu erau de la Domnul, erau tot de la vrăjmaș. Și am tot dus așa acest gând, am tot trăit așa aproximativ 3 ani de zile. În acei 3 ani de zile, vrăjmașul lucra de m-a dus iară la alcool, iară la țigări, iară în anturaj. Și prietenii mă tot întrebau, că ce ai pățit? Zic, m-am bătut, uite, m-am bătut și mi-au dat niște băieți cu un cuțit așa. Zice, ia să vedem cum e tăietura așa, așa. Mie mi-era frică să deschid. Și spre mirarea mea, zic, Doamne, zic, nu se infectează, zic, aceste rândi. Erau niște rândi deschise, care nu lor putucoase. Și la picioare, și la gât. Și mergeam la lucru. După 4 zile eu am mers la lucru și lucram în praf. Șlefuiam cu o mașină de șlefuit la lucru și șlefuiam și în locul ăla se punea pe pasament praf și îmi dădeam jos și îmi scuturam praful și îmi puneam la loc. Dar nu se infecta. Nu aveam, n-am avut nicio infecție sau să mi se facă coajă sau ceva. Și faptele astea m-au mișcat așa, zic, extraordinar. Și între timp mă mai loveam la deget, mă mai pișcam așa la lucru și mi se infecta imediat de la praf. Și mi se făcea și mă durea în locul ăla. Dar zic, uită-mă în locul ăsta și desfăceam pasamentul câteodată și mă uitam așa în oglindă într-o parte și mă cutremuram de tăieturile alea când le vedeam. Mi se vedea aproape în gât, în interior. Și mă speriam foarte tare. Și zic, ai de mine, zic, cum trez eu, zic, și merg la lucru și în cugetul meu, zic, uite, mai și fac faptele astea, mai beau, zic, uite, mai fumez, mai merg în discoteci, mai duc viața asta destrăbălată și în gândul meu aveam senzația asta că vreau să mă eliberez, dar nu mai puteam, nu puteam. Și zic, Doamne, ce-o fi oare cu mine, ce-o fi, că tot legat așa sunt. Între timp, cam după 3 ani de zile, am mers la un verișor de-al meu, dar între timp tot mergeam, dar el m-a întrebat, zice, băi, Saule, ce-i cu tine, mă? Zice, ce ai făcut? Ce s-a auzit? Ce s-a întâmplat cu tine? Că, zice, vorbesc, zice, oamenii, zice, că ai încercat oarecum să te sinucizi sau să faci ceva. Vai, nu, cum să fac? Cineva îmi spunea, nu, zi, alte lucruri. Nu, că, uite, m-am bătut și așa, și nu, tu nu știi cum îți eu, că așa, că cum să încerc să... Zice, uite mă, să ai grijă mă, zice, uite că diavolul, zice, să ocupă de treburi de astea și parcă mă speria, dar în sinea mea ziceam, da, așa e, așa e, cum zici tu, dar eu când ziceam, nu e așa, nu e adevărat, cum să fie. Și mă luptam cu mine însuși și tot ce vrea vrăjmașul spuneam pentru că nu eram eliberat, nu eram sub controlul meu, eram sub controlul anumitor duhuri. Că slujeam anumitor duhuri și eram în anumite locuri unde mergeam, unde erau anumite duhuri și eram legat de acele duhuri. Și mergeam și simțeam duhuri unde mergeam și simțeam oameni, stările oamenilor. Și vedeam și zic, uite că omul ăla e așa, așa în gândul meu. Și vedeam la oameni anumite stări și duhuri și vedeam prin oraș cum bântuie așa. Ca un roi de albine treceau pe lângă mine ca un roi de albine și parcă vreau să deie cu mine de pământ și mă înfricoșau și niște fiori treceau prin mine, fiori și iară vineau fiori și tremuram și mă speriau și tot mai tare mi-era frică, zic, să nu spun la nimeni, zic, ce se întâmplă cu mine, zic, că o să ajung la nebun, o să mă lege într-o cămașă de forță și o să fiu acolo, zic, că abia apucă unii, zic, să fiu la nebun, să se scape de mine. Dar îmi spunea în mintea mea, în inconștientul meu, dar eu nu știam, de fapt. Eu credeam că așa se va întâmpla dacă spun. Și am zugrăvit apartamentul la vărul meu și pe la sfârșitul lucrării, el s-a întors la Domnul și avea nedumerirea asta în el, să mă întrebe, să nu mă întrebe și am simțit că a început să curgă apa, să transpir și să curgă apa așa și să mă ia niște fiori în spate. Zic, ce se întâmplă? Zic, așa o căldură. Și imediat, între timp, a venit el și zice, uite, Saule, care e treaba? Ce vreau să te întreb ceva. Zice, Dumnezeu mi-a pus pe inimă, zice, să te întreb. Să te întreb. Acum, dacă tu vrei să-mi spui adevărul, e bine, dacă nu, nu. Păi zic, îți spun, dar zice, uite, vrei să fii sincer să-mi spui? Păi zic, da, zice, bine, zice, uite, eu mă duc dincolo să mă rog și tu stai și gândește-te aici ce vrei să-mi spui. Și s-a dus dincolo în cameră și s-a rugat și parcă tot simțeam așa, parcă mă simțeam ușurat, parcă simțeam ceva că... Și între timp au venit și zice, uite, care e problema? Îmi spui adevărul care s-a întâmplat acolo la cimitir, la Marius. Că zice, știu că s-a întâmplat ceva, dar nu s-a întâmplat, zice, că Dumnezeu, zice, a avut milă de tine și Dumnezeu s-a îndurat de tine și a fost cu tine. Dar nu știam de fapt ce îmi spune el, că încă eu n-am trăit cu Dumnezeu, nu aveam experiența cu Dumnezeu. Și zic, ce să spun? Păi îți spun dacă vrei. Și am mărturisit această mărturie de la început, cum am mers la cimitir, cum am... Și s-a uitat la mine și a început să plângă. Și zice, pot, zice, să mă pun în genunchi? Să mă rog? Zic, da, rogă-te. Și mi-a zis, zice, uite, ai grijă, zice, că de acum încolo, zice, diavolul, zice, te urmărește, zice, permanent, zice, tu ești, zice, suvizorul lui, zice, mai ceva decât alți oameni. Zice că tu i-ai creat probleme, zice, tu l-ai pus pe jar. Păi zic, eu ce treabă am eu cu diavolul, că eu nu, zic, asta am făcut-o, eu nu știam, de fapt, ce se întâmplă. Zice, uite, ai vrea să vii la biserică, să vezi, zice, să mergi și tu la o biserică, nu-i musai unde merg eu, zice, la o biserică, oriunde. Și a rămas așa în dubii, zic, să merg, să nu merg, și parcă ceva îmi spunea, zic, da, aș vrea să merg la o biserică, să vedem cum e și la o biserică. Zice, uite, am un frate, Vasile, zice, din Sântimbru, care merge la o biserică, zice, e mai pentru tineret, e mulți tineri, zice, e o părtășie, eu nu știam de fapt ce înseamnă părtășie, nu știam ce înseamnă să stai, să fii cu copilul Dumnezeu, să stai aproape de Dumnezeu. Și zic, am să merg, să încerc să vedem. Zic, dacă nu-mi place, zic, eu nu mai merg în gândul meu. Dar nu puteam să-i spui lui că nu merg. Zic, da, merg. Zice, foarte bine, zice, uite, acum îl și sun. Și l-a sunat și i-a spus, zice, uite, e Saul, mi-a spus. Și mâine, zice, zice, să vină la tine, că îl iau de la tine și îl duc la biserică. Noi ne-am întâlnit cu fratele, fratele când m-a văzut, s-a pus lângă mine și s-a rugat pentru mine. S-a rugat, eu nu știam, mă uitam așa și stăteam parcă cumva rece, dar în același timp și tremura ceva în mine, se cutremura la nivelul spiritual. No, și merg în biserică, merg acolo, în biserică n-aveam odihnă.
Erai tulburat acolo în adunare?
Eram tulburat, n-aveam stare, cineva tot încerca să mă ridice de pe scaun. Eu îmi puneam mâinile așa să stau, zic, extraordinar, zic, nici aici unde e liniște, nu am stare să stau. Și parcă n-auzam de la predică, n-auzam de la ce se predica. Și mă uitam în jurul meu și vedeam pe oameni bucuroși. Eu nu eram bucuros deloc, nu aveam nicio stare. Zic, eu nu, degeaba zic, în gândul meu, eu stau aici, că eu nu mă pot bucura aici, zic, eu în crijmă, zic, acolo e de mine, zic, acolo e locul meu. Și am plecat de la biserică, aproximativ după o săptămână, m-am mai invitat la biserică, am mai mers, tot aceea stare, tot așa, parcă vedeam anumite umbre prin biserică, parcă vedeam anumite duhuri care vin aproape de mine și pleacă, și mă speriam, mă mișcam, mă ștergeam loc, credeam că nu văd, zic, Doamne, zic, ce se întâmplă cu mine, e adevărat ce văd sau nu? Nu, zic, lasă că nu-i, e ceva normal. Eu credeam că ceva normal, așa, e un om. Zic, nu trebuie pe nimeni, zic că, sigur, toți oamenii au probleme, cum am auzeam, zic că toți au probleme, toți sunt cu problemele lor și eu credeam că despre acum așa ceva e problema. Dar, apropiindu-mă de biserică, duhurile astea erau ciudă pe mine și mergeam pe drum și mă prindeau așa de piept și dădeau cu mine de gard și mă strângeau de gât. Și îmi spuneau, zice, tu ce ne faci? Ce vrei să ne faci, mă? Tu nu ne-ai făcut destul rău, vrei să ne mai faci? Și mă trânteau și dădeau cu mine cu o forță extraordinară. De nu mai aveam aer și mă lăsam așa în jos și stăteam și plecau după aia. Și mă uitam, vedeam oamenii nu vedeau. Se uitau așa la mine când eram jos și zic, vai, bine că n-au văzut oamenii, zic, când au dat cu mine de pământ, zic, că ce-o fi, zic, să vadă un om care se trântește așa de gard. Și între timp, în seara, ne-am adunat în față la bloc și zic, merg, zic, în spatele blocului și vin imediat, le-am spus prietenilor. Și mă duc în spatele blocului și zic, tot ce fac aici în spatele blocului pe iarbă? Și dintr-o dată mă întoarce cineva și mă trântește pe iarbă pe spate. Și stau așa pe spate și mă ridică la o distanță de vreo 50 de centimetri de pământ și mă întinde de mâini și de picioare. și încearcă să mă strângă de gât, să mă omoare. Și nu mai aveam aer și ajutor, ajutor. Strigam și nu mai puteam să vorbesc și mă zbăteam. Și-o dat cu mine de pământ. Te omorâm, te omorâm, îți arătăm noi. Se auzau voci, voci, multe, multe și dădea cu mine. Și m-am trezit dimineața în locul ăla.
Ai văzut pe cineva?
Am văzut niște duhuri și când o dat cu mine de pământ, eu am adormit acolo în locul ăla și m-a găsit femeia de serviciu. Femeia de serviciu mă cunoștea de mic. Zice, Saul, Saul, zice, ce-i cu tine? Zice, măi copile, chiar așa a ajuns, mă, să dormi afară, întins pe iarbă. Zice, uite că toți oamenii t-au văzut, zic. Dar tanti Marica, zic, nu am dormit, zic, eu nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Zice, măi copile, zice, nu știu ce-i cu tine, zice, dar în ultimele perioade, zice, tu tot, ce faci? Zice, las că te spui eu la mătușa ta. Că zice, uite, zice, cum dormi tu afară, stai? Zice, că poți să mor, vine cineva, zice, te mănâncă câinii, zice, noaptea sau cine știe ce se întâmplă. Dar, de fapt, eu nu știam că stau afară. Și mă trezeam, eram foarte bolnav, mă dureau toate. Și zic, Doamne, zic, ce se întâmplă, zic, cu mine, uite că tot mai tare se agravează problema asta.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Saul Ion Edveș. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta partea a doua. Thank you.